și oameni. Haideți să ocupăm câteva locuri pentru câteva momente. Prin harul Domnului am trecut cu harul Domnului de tabăra de tineret și Domnul ne-a dat 7 suflete pe care le-am botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Și ne bucurăm că Domnul încă mai cheamă și harul încă caută pe cei care trebuie să vină. Pentru că, vedeți, iazul a fost plin acum 2000 de ani, dar a fost greblat, a fost curățat de 2000 de ani. Este foarte greu să mai găsești pe cineva care se poate să creadă aceste lucruri pe care le credem noi. Din ce în ce mai mult vine lepădarea de credință și doar harul lui Dumnezeu îi caută pe cei care sunt ai Lui. Acum 2000 de ani eram la baza piramidei. Acum suntem la vârful piramidei. Deci se îngustează, dar calitatea crește. Ne bucurăm acum că Domnul s-a atins și de tineri. De tineri au fost, așa cum știți, două accidente de mașină. Unul la venire și unul la plecare. Și mă gândesc că am auzit și mărturia tatălui unuia dintre frați care nu mai avea nicio șansă dată de doctor, dar Dumnezeu a intervenit supranatural. Noi ne-am rugat și că mulți au rugat și rugăciunile miresei ajungerea Dumnezeu. Și când nu mai avea nicio șansă, Dumnezeu l-a trezit miraculos la viață. Și pentru că tatălui spunea că el, tânărul, nu era gata și avea nevoie ca să se pregătească. Și Dumnezeu face toate lucrurile, face imposibilul posibil. Ne bucurăm că Dumnezeu face lucrurile bine, așa cum trebuie ele să fie, dar mulți tineri, la un moment dat, cred că toată adunarea au venit înainte ca să se ridice Domnului și să fie umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, născuți din nou. Și ne bucurăm că tinerii sunt așa de receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, acum ne pregătim prin harul Domnului de tabăra de familie și fratele Gerd și fratele Ron ne vor sluji aici în România, să ne rugăm ca Domnul Iisus să ne dea un timp bun și binecuvântat. Vedeți că este o luptă pe viață și pe moarte. Este o luptă foarte grea. Poate că mulți dintre voi nu știți, eu simt așa de bine tot felul de puteri și influențe care vin să ne oprească și să distrugă, dar vedeți, și mireasa din România trebuie să ajungă la același nivel cu mireasa din jurul lumii. Și avem nevoie de oameni care nu predică haideți să luăm un de lemn, ci oameni care predică El este aici. Și mireasa recunoaște prezența Domnului și ea se deschide, pentru că El este aici în forma Cuvântului, în forma Duhului Sfânt însuși. Și așa cum ne deschidem la acest cuvânt, Duhul Sfânt ne umple inimile noastre și ne naște din nou. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu de transformare. Deci prin harul Domnului vrem să presăm înainte. Sâmbătă viitoare sunt la Suceava, trebuie să, deja de un an înainte, am fost contactat de fratele Virgil de la Roma. Este căsătoria fiicei lui și cred că mai vin și azi slujitori din țară, dar prin harul Domnului va trebui să oficiez această căsătorie și nădăjduim că Domnul să ne dea un timp bun. Apoi frații de la Iași, va fi duminica viitoare dimineața la Iași, să slujim și fraților de acolo care au, desigur, nevoie ca și noi de Cuvântul Domnului. Dar Domnul ne binecuvintează în toate căile noastre, că El a promis că va fi cu noi și în noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă vreți să ne ridicăm să citim din trei locuri, am vrea să citim Evrei capitolul 1, 2 Corinteni capitolul 3 și Luca capitolul 1. Mulțumim tuturor care Evrei capitolul 1, tuturor care v-ați rugat și care aveți pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este singura care ține și vreau să vă spun că este o putere în rugăciunea miresei. Este o putere de înviere. Într-o zi mireasa își va da seama cine este, atunci răpirea va pleca. Amin. Dimineața va trebui să plecăm cu surorile, să le ducem la Budapesta, Transmitem salutările noastre familiei, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Ei sunt împreună cu noi, ne ascultă des și noi ne bucurăm că Domnul are copiii lui Tomai acolo. Fie ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și să răspătească eforturile. Amin. Noi ne rugăm pentru ei. Bunicul surorilor a fost păstor la Timișoara, acum poate 30 de ani, și el încă este în viață și slujește pe Domnul și se bucură să fie una cu noi, cu mireasa din România. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Apoi ne-am gândit că timpul este așa de presat, cumva o să amânăm, am vrut să avem cina după masă, dar mai sunt plecați dintre noi, o să amânăm, până să fie un timp mai liber, să nu fim așa de apăsați cu toate lucrurile. Epistola către Evrei, capitolul 1. Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și lumile. El care este strălucirea slavei Lui și reprezentarea exactă a ființei Lui și care susține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Amin. Cuvântul Lui este și Biblia de asemenea. A făcut prin sine curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, luând un loc cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. 2 Corinteni, capitolul 3. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca jujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe table de carne ale inimii. Luca, capitolul 1, versetul 1 și 2. Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute printre noi, după cum ni le-au încredințat cei care le-au văzut cu ochii lor de la început și au devenit sau au fost slujitori ai cuvântului. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. De asemenea, Coloseni, capitolul 1, versetul 15. El este chipul sau imaginea Dumnezeului celui nevăzut. El este chipul, El este imaginea Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut peste toate creația. El este mai înainte de toate și toate se mențin prin El. El este capul trupului. Mulțumesc, frate Samuel. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, ca în toate să aibă cel întâi loc. Căci toată plinătatea și-a găsit plăcerea să locuiască în El. Deci Dumnezeu cel nevăzut, Dumnezeu care la început nici măcar Dumnezeu nu era, Dumnezeu care nu avea oameni să-i se închine, sau ungeri să-i se închine, deci nu putea să manifeste închinarea. Nu putea să manifeste calitatea de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu înseamnă cineva la care să te închini. Deci înainte de a fi toate lucrurile, Dumnezeul invizibil, Dumnezeul nevăzut, El a vrut să-și facă o imagine. Ca îngerii să-L poată accepta. Ca îngerii să-L poată vedea. Ca îngerii să poată să fie conștient de prezența Domnului. Astfel, el, profetul a zis să stăm la bara eternității și din izvoarele eternității au ieșit cele șapte culori ale curcubeului. Și din cele șapte culori ale curcubeului, ele s-au combinat împreună și au făcut o mică lumină. Amin. Și lumina aceea a început să pâlpâie. El a zis, acela era Fiul lui Dumnezeu. Amin. Acela era Cuvântul. Amin. Acela era Duhul Sfânt. Amin. Acela era chipul. Reprezentarea exactă în această dimensiune a Dumnezeului nevăzut. Pentru că nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui îl face de cunoscut. Amin, și ce era în sânul Tatălui? Ce este în pieptul tău? Sunt atributele tale. Sunt gândurile tale. Și atributele tale sau gândurile tale, acele au devenit cuvântul. Tot ceea ce era Dumnezeu, El s-a manifestat pe sine în forma cuvântului. Profetul a numit-o o teofanie. Ce era acea teofanie? Acea teofanie era un corp ceresc, un trup de înger. Și profetul a zis, din aceea a luat forma unui bărbat. Și acela era cuvântul. Ce era acea formă? Ce era acel cuvânt? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era însuși Dumnezeu. Acum el putea fi văzut. Pentru că Dumnezeu este Cel care locuiește într-o lumină. Dumnezeu locuia în acea lumină. Lumina aceea era locul Lui de locuință. Și ce era acea lumină? Cuvântul. Și ce era cuvântul? Era reprezentarea exactă a ființei Lui. El era reprezentarea exactă a ființei Lui. El era tot ceea ce era Dumnezeu. Toată plinătatea Dumnezeirii, toată plinătatea atributelor, dacă vreți. Era în acel cuvânt. Și acel cuvânt a avut un nume. Și numele lui este Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că orice familie din cer și de pe pământ își trage numele din el. Aleluia. Și acela era Iisus. Deci el era reprezentarea exactă. Și aș vrea să vă spun câteva diferite traduceri ale acestui verset. Fiul este radierea gloriei lui Dumnezeu și reprezentarea exactă a ființei lui. El este radierea gloriei și el este reprezentarea exactă. Nu lipsește nimic ca să-l reprezinte pe el. El este reprezentantul perfect exact al lui Dumnezeu. Tot ce este Dumnezeu, tot ce se poate concepe despre Dumnezeu, tot ce se poate imagina despre Dumnezeu, acela era El. Cuvântul. O altă traducere. Fiul radiază propria gloria lui Dumnezeu și exprimă însăși caracterul lui Dumnezeu. Deci El este reprezentarea exactă a ființei Lui și caracterul exact al Lui. Nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu sau caracterul Lui decât prin ceea ce exprimă această glorie a cuvântului. El este radierea gloriei lui Dumnezeu și imprimarea exactă a naturii lui. Imprimarea exactă. Și aici cuvântul, acest cuvânt vorbește despre o gravură. Sau dacă vreți despre o tăbliță de lut care este scris ceva și care este pus în cuptor. Este ca o pecete care este pus. Este imprimarea exactă a naturii lui. El are o natură, un caracter. Și aceasta este imprimarea exactă. Ce este el? Cuvântul. Și cuvântul este o persoană. El este radierea gloriei lui și reprezentarea exactă a naturii lui. El este reflecția gloriei lui Dumnezeu. Și aici m-am uitat să văd despre ce vorbește în comentariile biblice și îi spun, este atunci când Ezechiel îl vede stând pe tron în forma unui fiu al omului și în jurul lui este o glorie, este o lumină care radiază. Și este aceea reflecție, el este reflecția aceea gloriei și este asemănarea exactă a ființei Lui. El este asemănarea exactă a ființei Lui. El este asemănarea exactă a naturii Lui. El este asemănarea exactă a caracterului Lui. El este reprezentantul Lui. El este reflexia perfectă. Aleluia. Cine este El? Hristos. Fiul este radierea gloriei Lui și reprezentarea esenței Lui. Esență. Cuvântul este esența Lui Dumnezeu. Este natura Lui Dumnezeu. Interesant, același verset are așa de multe însemnătăți. El este brilianța, El este strălucirea gloriei Lui și imaginea sau icoana ființei Lui. El este imaginea, chipul ființei Lui. El fiind strălucirea gloriei Lui, imaginea expresă, exactă, a substanței Lui. Hristos. Și Hristos este taina Lui Dumnezeu. Toată Biblia este Hristos. Linia din mijlocul care desparte cele două coloane este Hristos. El este Cel care se ascunde dincolo de zăbrele. El este, fiind strălucirea gloriei, este figura substanței Lui. El este acela. El este reprezentarea exactă a ființei Lui. Și susține universul prin cuvântul Lui atotputernic. El susține universul prin cuvântul Lui. Atunci El te va susține și pe tine în petițiile tale, în dorințele tale, pentru că prin același cuvânt El susține universul. Prin același cuvânt El a ridicat soarele azi dimineață, care este de 1.000.000 mai mare decât pământul. El a ridicat planetele. El a ridicat pe Saturn și face inelele să meargă în jurul Lui. El se joacă cu toate lucrurile. Și toate lucrurile merg perfect, pentru că cuvântul le susține. Amin. Deci un ceas elvețean n-a ajuns să ajungă la perfecțiunea Lui Dumnezeu. Amin. El este, deci, exprimarea exactă, reflecția, reprezentarea exactă a ființei Lui, a Lui Dumnezeu. Cuvântul exprimarea sau reprezentarea este a pune gânduri în cuvinte. A afirma sau a spune cu voce tare. A exprima o idee clar. A arăta sau a manifesta. A descoperi. A exprima. A pune înainte niște opinii, niște simțăminte. Așa cum ar fi în vorbire sau în scriere sau în pictură. Reprezentarea exactă a ființei Lui. Fie că este în vorbire, fie că este în scriere, fie că este în pictură, El se poate exprima pe sine elocvent. Să reprezinți ca un simbol, ca un caracter, ca o figură sau o formulă. A trimite prin expres un pachet sau ceva. A presa sau a presa, ca și cum am presa un suc de struguri. A emite sub presiune, așa cum rozele exprimă parfumul lor. A trimite un mesager sau un mesaj special. El este strălucirea slavei Lui și reprezentarea exactă. El este mesajul Lui. El este aroma Lui. El este caracterul Lui. El este formula Lui. El este simbolul Lui. El este esența Lui. El este natura Lui. Aleluia! Exprimată în vorbire sau în scriere sau în pictură. A pune cuvintele, gândurile Lui în cuvinte. A exprima clar o idee. Când Iisus Hristos aici, a fost aici pe pământ, în El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupește. Toate marele puterea lui Dumnezeu a fost în Fiul Lui, Iisus Hristos. Pentru că Scriptura ne spune nouă că Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu sine însuși. Și toate lucrurile au fost date Lui. Și El n-a vorbit nimic niciodată decât ce Tatăl îi spunea să spună. El n-a vindecat pe nimeni, ci mai întâi El a văzut pe cei care trebuiau să fie vindecați. Și El a zis, adevărat vă spun vouă, Fiul nu face nimic de la sine, ci cel vede pe Tatăl făcând. Hristos a venit jos pe pământ și Dumnezeu era în Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Hristos și Dumnezeu uniți în carne. Să ia la o parte păcatele lumii. Să ia vina lui Adam. Fiecare din nou, nu contează ce fel de părinți noi am avut. Noi am fost născuți printr-o dorință firească. Și era doar acolo o singură persoană sfântă care a fost născută vreodată. Și acela era Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost creată în pântecele unei fecioare, conceput de Duhul Sfânt. Și El s-a dat viața Lui să ne scumpere pe noi înapoi la Dumnezeu. Niciun om vreodată nu va atinge acel nivel pe care Iisus a stat. El a fost Dumnezeu, Dumnezeu încarnat. Făcut manifest aici pe pământ în carne, să ne dea nouă ceea ce Dumnezeu era. Dumnezeu a fost în Fiul Lui împăcând lumea cu sine însuși. Niciun om vreodată nu poate să ajungă la acea poziție. Este doar Fiul născut, singurul Fiul al lui Dumnezeu, născut. Și întrebarea de astăzi este, de ce nu vindești tu pe acela și pe celălalt? De ce nu vindești tu pe acela și pe celălalt? Ascultați la Iisus în Ioan 5:19. El a zis, adevărat, adevărat, eu vă spun vouă, căci Fiul nu poate să facă nimic prin sine însuși, ci ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. La fel face Fiul întocmai. Eu doar fac așa cum Tatăl meu mi-arată mie să fac. Eu nu fac nimic prin mine însumi. Vedeți? Și aceasta este ceea ce auzim astăzi foarte des. Dacă Dumnezeu este cu voi, unde sunt minunile Lui? Noi nu putem să facem nimic până când mai întâi Dumnezeu ne arată aceea. Acum observați, Iisus, în El a fost plinătatea Dumnezeirii trupește. Era în El. Și acea femeie, ce a făcut El? Ce au făcut alții? A fost credința lor care l-au atins pe El și au luat gloria din Dumnezeu prin Hristos. Și El a slujit pentru că credința lor l-au atins pe El. Și Biblia spune că după moartea Lui, îngroparea și învierea Lui, El este acum marele preot care poate fi atins de simțurile infirmităților noastre. Este aceasta adevărat? Deci Fiul sau Cuvântul era reprezentarea exactă a ființei Lui. Hristos era substanța Lui și natura Lui. Și apoi Pavel îl numește, aceasta este marea taină a lui Dumnezeu. El spune că Dumnezeu are o mare taină. Și această taină nu este nimic altceva decât Hristos. În El locuiește, Coloseni capitolul 2. Voiesc ca să știți ce luptă duc pentru voi cei din Laodicea. Acum, desigur, mireasa nu este în Laodicea. Mireasa nu este ticăloasă, oarbă și goală. Mireasa este în epoca miresei. Ea nu este ticăloasă, oarbă și goală, ci bisericile denominaționale sunt ticăloase, oarbe și goale. Și apostolul Pavel ne spune că el duce o luptă. Desigur, era o luptă spirituală pentru cei care vor trăi în epoca Laodicea, care nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ce ducea el această luptă? Care să li se încurajeze inimile. Fiind uniți în dragoste. Și să capete toate bogățiile siguranței depline de înțelegere. Toate bogățiile siguranței depline. Există o bogăție a siguranței depline. Nu o presupunere. Bisericile au o presupunere. Dacă Dumnezeu va avea milă de noi. Dar acest mesaj ne aduce o
Siguranță deplină. Aleluia, aceasta este o bogăție. Dar ce este această siguranță deplină? Din ce vine ea? Din înțelegere. Bogățiile siguranței depline de înțelegere. Ca să cunoaștem deplin taina lui Dumnezeu. Și taina lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși are o taină. Și această taină este Hristos. Aleluia. Taina lui Dumnezeu este plină de adâncimile înțelepciunii lui Dumnezeu. Și că îl cunoaște pe Hristos, îți aduce o siguranță de plină. Coloseni, capitolul 1. Versetul 26. Această taină ascunsă din veacuri și din generații, dar acum manifestată către sfinții săi. Cărora Dumnezeu a vrut să le aducă la cunoștință care sunt bogățiile slavei tainei. Bogățiile slavei taine printre neamuri. Adică Hristos în noi. Hristos în noi, nădejdea slavei. Cu alte cuvinte, nu vorbire în limbi sau orice daruri care noi credem că le manifestăm este calea către cer sau biletul către răpire, ci pur și simplu Hristos în noi. Aleluia, aceasta este întrebarea. Și cine este Hristos? Reprezentarea exactă a substanței Lui, a esenței Lui, a ființei Lui. Tot ceea ce reprezintă El. Și cine este Hristos? Cuvântul. Am vrea să luăm câteva exemple din cuvânt. Adam era exprimarea aproape exactă. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Cine era chipul lui? Aș vrea doar să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 2. Sau 2 Corinteni, capitolul 5. Căci știm că dacă se desface sau se destramă sau este distrusă casa pământească cortului nostru, avem în cerul o clădire de la Dumnezeu, nu de la Dumnezeu, ci din Dumnezeu. Aceasta este traducere reală. Avem o clădire nu de la Dumnezeu, avem o clădire din Dumnezeu. Dacă vezi mai exactă, în Dumnezeu. Avem o clădire în Dumnezeu. Ce este acea clădire în Dumnezeu? Este o teofanie. Deci Dumnezeu scoate prin cuvântul vorbit teofania lui Adam din el însuși. Și acum în clădirea Edenului, înainte ca omul să fie pus în trup, noi vedem cuvântul care este forma teofanică sau stâlpul de foc, dacă vreți. Și avem o copie exactă. Cine era mai mare, Adam sau cuvântul? Noi ne imaginăm că Adam, că cuvântul care venea la el, Alfa și Omega, cum noi l-am văzut, glasul care umbla prin clădirea. Nu există un glas care umblă. Zice, și am auzit glasul Domnului umblând prin grădină. Înseamnă că glasul era o persoană. Amin. Și Ioan s-a întors să vadă glasul. Tu nu poți să vezi un glas. Cum să vezi un glas? Dar glasul era o persoană în Apocalipsa capitolul 4. Deci glasul care umbla în grădină era teofania cuvântului. Acum noi ne imaginăm că și cuvântul ar fi fost foarte înalt și Adam era foarte mic. Aș vrea să vă spun. Era să-l facem în chipul nostru. Amin. Erau două lumini sau două teofanii sau două corpuri cerești. Două trupuri îngerești perfect egale. Identice. Aș vrea să vă spun. Voi nici măcar nu știați care e Adam și care e Hristos. Pentru că era o copie identică. Și acea teofanie, de aceea Iisus a zis, El și Biblia spune, El este primul născut dintre mai mulți. Aha. Asta înseamnă că în glorie, În acea teofanie nu este o diferență. Diferența este strălucirea ei. De aceea Daniel spune, iată că ei vor străluci ca stelele. Și apoi apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 spune, nu toate corpurile celeste strălucesc la fel. Ce este o diferență între ele. Dar aici era primul om, făcut perfect în chipul lui Dumnezeu. Aleluia! Aș vrea să vă spun, Adam era o lume în miniatură. Dacă Adam murea, noi nu mai existam niciunul. Deci, cu alte cuvinte, în Adam am fost toți. Și în Hristos eram toți. Și cartea a fost dată lui Adam. El era exprimarea, aș vrea să vă spun, în teofanie, perfectă a cuvântului. El, Adam, putea să spune, eu sunt exprimarea perfectă a cuvântului. Și el a fost făcut un Dumnezeu amator. Lui s-a dat pământul în stăpânire. Și cuvântul care a fost spus, tu să stăpânești peste, să stăpânești peste, să stăpânești peste, tu ești Dumnezeu aici. Tu poți să umbli pe ape. El putea să umble pe ape. Apoi Dumnezeu l-a pus în trup și l-a devenit exprimarea aproape perfectă. Pentru că a fost pus într-un trup de carne. Și Dumnezeu nu are un trup de carne. Dumnezeu este Duh. Dar acea carne era o poartă spre testare. Astfel, în trupul acela, el încă nu cunoscuse păcatul. Dar el avea în sine ceva care putea să-l facă să guste moartea. Era propria lui teofanie mai departe, numită femeie. Care atunci când Dumnezeu l-a separat pe el, l-a făcut pe el slab. L-a făcut pe el o posibilitate, o portiță prin care diavolul să poată să câștige o luptă. Dar faceți-o lor, asta nu înseamnă că el a câștigat o războiul. El a câștigat doar o luptă. Amin. Când diavolul te învinge, nu înseamnă că el a câștigat războiul. El a câștigat doar o luptă. Amin. O adevărat fiu al lui Dumnezeu întotdeauna se ridică și merge mai departe. În calitatea aceea de Adam, el era un fiu al lui Dumnezeu. El îl reflecta perfect pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a dus animalele la el. Și el a început să numească animalele. Ce era el? El îl exprima pe Dumnezeu. El avea gândirea lui Dumnezeu. El avea ungerea cuvântului. Aleluia! Și Dumnezeu a fost de acord cu fiecare lucru. Adam n-a greșit la niciun animal. El a identificat pe fiecare. Pentru că el era cuvântul. El trebuia să joace rolul de răscumpărător. Pentru că ceea ce era el, el reprezenta calitatea, atributele cuvântului. Și când partea lui perfectă, eternă, aș vrea să vă spun, nu exista a doua Evă. Nu exista o altă femeie cu care să se însoare. Pentru că ei erau, de fapt, lăsați-mă să vă spun, pereche eternă. Nu era nicio altă femeie, un alt spirit care să se potrivească cu Adam. Eva a fost scoasă din el. Nu putea să fie, putea să fie o altă femeie, dar nu era partea lui eternă. Deci, atunci când Eva a căzut, el fiind cuvântul, el nu putea să facă nimic altceva decât să manifeste atributul cuvântului de răscumpărare. Și el, aceasta era o profeție, căci cuvântul urma să ne răscumpere. Aleluia! Ce era el? Exprimarea exactă! Dar apoi a devenit exprimarea aproape exactă. Pentru că el a devenit păcat împreună cu Eva. Melul din Geneza 3. Dumnezeu era acela care trebuia să aducă prima jertfă ca să-i lase pe fiii săi în viață. Și noi vedem că Dumnezeu în crearea animalelor, el a creat animale care să-l reflecte pe el. El a creat lumea, dacă vreți, lumea peștilor. Și acolo în lumea peștilor, el trebuia să pregătească un pește special care să-l înghită pe Iona. El trebuia să se reflecte pe sine, să facă păstrăvul curcubeu care să reflecte atributele sale. El trebuia să creeze o specie care mai târziu să găsească un dinar în gura lui și să plătească taxa pentru templu. El era acela care trebuia să creeze un leu, care să zică, eu să fie regele animalelor, care să spună, eu sunt leul din seminția lui Iuda. El trebuia să creeze un vultur care să spună: eu sunt marele vultur Jehova. El trebuia să creeze un porumbel care să-i arate caracterul lui. Toate acestea trebuia să-l reflecte pe el. Apoi el trebuia să creeze un miel. Și el trebuia să creeze un miel care să arate că și cuvântul urma să devină un miel. Aleluia! Care să fie un ispășitor. Astfel, cuvântul ne spune că în Geneza capitolul 3 el i-a îmbrăcat pe oameni într-o blană de miel. Le-a făcut haine de piele. Și profetul a zis: acele haine de piele nu erau nimic altceva decât Dumnezeu a luat un miel și l-a ucis. Acum sunt foarte multe variante la care noi ne putem gândi. Cum a putut Dumnezeu să ucidă un miel? Pentru că Dumnezeu a luat haine și i-a îmbrăcat. În Geneza, în Apocalipsa, capitolul 19, spune: i s-a dat să se îmbrace. I-a dat Dumnezeu acel miel așa cum i-l-a dat lui Abel. Așa cum i-l-a dat lui Abraham. A avut un miel, un berbec care a fost cu coarnele înfășurate în acele spini, acele tufișuri, și el nu putea să meargă. Acolo, acel profetul a zis, acel berbec niciodată n-a fost un miel. El a fost direct o produs al cuvântului vorbit al creației. Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Acum acel miel din Geneza 3, profetul a zis, el a luat, Dumnezeu a luat, mielul a fost omorât și blana aceea trebuie să îmbrace pe propriul său fiu și propria sa fică. Și apoi glasul lui Dumnezeu plin de durere trebuie să spună: plecați din prezența mea. Pentru că prezența lui Dumnezeu era în grădină. Și Dumnezeu avea părtășie cu fiii săi. Și apoi priveți imaginea aceea în care Adam a trebuit să plece cu durere. Știa că spin și pălămidă și durere și suferință urma să le aștepte dincolo de poartă. Acolo, în acea grădină, ei nu aveau nevoie să creadă în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era ceva viu, era ceva real. Nici nu spuneau gândirea oare există Dumnezeu sau nu. Dumnezeu era chiar acolo. El vorbea cu Dumnezeu, nici nu spunea problema. Aș vrea să vedeți, niciun copil nu s-a născut în grădină. Toți s-au născut afară din grădină. Pentru că omul a trebuit să pregătească, să părăsească. De ce? El a părăsit calea al mulțirii prin cuvântul vorbit. Și el a început să se mulțească, așa cum șarpele a zis, ca și animalele. Astfel, profetul a zis: priviți, glasul lui Dumnezeu răsună, ieșiți afară din prezența mea. Și ei au luat acea blană de miel și sângele, a zis profetul, curgea peste trupul lor. Și vântul bătea și acolo se mișca blana aceea de miel peste ei și ei se duceau departe. Și a zis: peste 4.000 de ani, mielul lui Dumnezeu mergea pe aceeași cale. Aleluia! De-a data aceasta, unde erai tu? Unde era mireasa lui? Era în el! Aleluia! Tu, de fapt, erai îmbrăcat în miel. Și când el a fost răstignit, când el mergea pe curcea, pe Via Dolorosa, ei l-au biruit și sângele lui curgea. Era aceeași brană de miel. Amin. Și atunci când el a fost răstignit, tu ai fost răstignit pe acea cruce și sângele care curgea peste tine, peste sufletul tău. Prin rănile lui ai fost tămăduit. Aleluia. Ce făcea el? El te aducea înapoi în grădină. Drumul nostru nu este la Golgota, este prin Golgota înapoi în Eden. Amin. Înainte de cădere, în răcoarea serii, în prezența stâlpului de foc. Acolo este unde noi mergem astăzi. Mielul era o reprezentare exactă. Noe în timpul lui. Noe a devenit afișul lui Dumnezeu. Noi era afișul lui Dumnezeu. Era glasul lui Dumnezeu într-o epocă științifică. Noi era aproape imaginea perfectă. Pentru că apoi, după lumea nouă, el a mers și a zidit o vie. Și a făcut un vin. Și noi s-a îmbătat. El a fost imaginea aproape perfectă. Așa cum Adam a devenit imaginea aproape perfectă. Dumnezeu era manifestat prin Noe. Și nimeni nu putea să fie salvat în acea generație de miliarde de oameni decât ascultând glasul lui Dumnezeu. Amin. Și glasul lui Dumnezeu era Noe. Amin. Și Noe avea un mesaj împotriva științei. Un mesaj pe care 120 de ani puteau să dovedească că era un lucru rău. Că era un lucru greșit. că era împotriva științei. Acel mesaj care nu avea niciun sens, va ploua. Și faptele lui făcând o corabie acolo pe deal. Oamenii l-au considerat un nebun, un fanatic, un extrem religios. Dar, frate și surori, el încă era reprezentarea exactă a ființei lui. El putea să spună, ascultați-mă, astfel veți peri în păcatele voastre. El era afișul lui Dumnezeu, dacă vreți. El era reprezentarea ființei lui. Până când, în lumea nouă, a devenit aproape exactă. Abraham a devenit reprezentantul lui Dumnezeu. El și-a jertfit propriul lui fiu. Nu observați, Hristos era în Abraham, făcând profețind prin însăși viața lui. Ceea ce urma cuvântul să facă, ceea ce urma Dumnezeu să-și jertfească propriul său fiu. El și-a adus propriul său fiu. El a crezut în învierea fiului. Abraham a crezut în învierea fiului. El a zis, rămâneți aici, slujitorilor, până ne vom întoarce. El a crezut că fiul său se va întoarce. El a fost călător ca și Iisus. El niciodată n-a putut să spună, eu am o casă stătătoare. El era călător, căutând o cetate. Frați și surori, orice fiu al lui Abraham are aceeași credință. Dar Abraham a devenit chipul aproape exact. Pentru că el, ca să scape viața, a zis un adevăr pe jumătate. Și nu odată, de două ori. El a fost imaginea aproape perfectă. Aș vrea să vă spun, cuvântul era în Abraham, cuvântul era în Adam, cuvântul era în acel miel, dacă vreți. Cuvântul era în Noe. Ce erau ei? Reprezentarea aproape exactă. Apoi Isaac. Reprezentarea aproape exactă a cuvântului. El s-a lăsat legat. Am citit o carte nu demult de un evreu ce a primit premiul Nobel, a scris despre Isaac. El a spus, era matur, era în jur de 30 de ani. Nu era un bebeluș care tu, un copilaș care putea să legi. El trebuia să se lase legat. Ce era el? Reprezentarea cuvântului. Cuvântul urma să se lase, să fie legat. El s-a urcat singur pe altar. Și Iisus i-a dus crucea sus pe Golgota. Aș vrea să vă spun, altarul lui Avram până în ziua de astăzi este la Golgota. El a binecuvântat prin cruce. El și-a încrucișat mâinile. Și-a binecuvântat copiii înfiați. Și astfel binecuvântarea vin peste copiii înfiați prin cruce. Aleluia! El a încrucișat mâinile și a zis, tată, Iosif a zis, de ce ai încrucișat mâinile? Și binecuvintez pe cel mai mic în loc pe cel mai mare. Și a zis, Dumnezeu mi l-a încrucișat. Aleluia. Ce era aceea? Reprezentarea exactă a cuvântului. Arătând că prin cruce urma ca el să înfieze neamurile. Aleluia. Copilul mai tânăr urma să fie înfiat. Apoi ochii săi, ochii lui Isaac, au început să scadă. El a devenit o reprezentare aproape exactă a cuvântului. Amin. Iosif a fost o reprezentare aproape perfectă a cuvântului. Nu observați că toate caracterele Bibliei sunt doar Hristos în altă formă. Amin. Iosif, reprezentarea exactă a cuvântului. Iosif vândut de proprii lui frați din invidie. Iosif închis. Prorocește despre doi tâlhari, exact ca și Hristos pe cruce. Ajunge la dreapta tronului. Nimeni nu vine la rege decât prin el. Când el vine, sună trâmbița. El are hamparele cuvântului în mâinile lui. Nimeni nu poate trăi decât dacă vine la Iosif. El trimite carele să-i aducă familia la locul de scăpare. Profetul a zis, acele care era simbolul cinzecimii. Era simbolul Duhului Sfânt care urma să vină. Totuși, Iosif, reprezentarea aproape perfectă al cuvântului, el minte lui Faraon. Îi spune lui Iacob, să nu spui că sunteți crescători de oi, să spui că sunteți crescători de vaci. Că e o urăciune pentru egipteni. El devine o reprezentare aproape exactă. David, păstorul ajuns rege. Hristos este un păstor ajuns rege. Este respins de propriul său fiu, Absalom. Așa cum Hristos este respins de Israel. El revine în glorie. La moartea lui dă judecata fiului. Totuși greșește cu Batșeba. Voi observați, toți aceste caractere sunt reprezentarea aproape perfectă. Era cuvântul ascuns în acești oameni, manifestându-se pe sine, și viața lor era o profeție a ceea ce cuvântul urma să facă. Aleluia! Am vrea să luăm un alt caracter numit Estera. Era pe vremea împăratului Ahasveros. Cuvântul Ahasveros înseamnă prinț. Acest mare împărat Ahasveros, prințul, stătea în capitala Susa, care înseamnă bucurie sau crin. Și el a dat un mare ospăț. În ziua a șaptea, de 7 zile. În ziua a șaptea, el a dat versetul 10. În ziua a șaptea, inima împăratului era veselă și plină de vin. Era veselă și plină de descoperire. În ziua a șaptea, el a dat un mare ospăț. Și în acest ospăț, el avea pe cei 7 fameni. 7 bărbați care n-aveau sămânța lor proprie. Și el trebuia să aibă grijă ca sămânța regelui să ajungă la aleasa regelui. În ziua a șaptea, în versetul 10, în ziua a șaptea, în versetul 10. Aleluia! Apocalipsa 10:7. Era când marele prinț trebuia să dea un mare festin. Și el a zis, a poruncit celor 7 lui cei 7 fame. Memucan, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas. Aș vrea să vă spun ce înseamnă aceste nume. Mehuman înseamnă credincios. Fii credincios până la moarte. Bista, premiu, pradă, biruință. Harbona, conducătorul măgarilor. Celor care sunt pur sânge. Sau fierbinte. Sau dacă vreți, spada sa. Bicta, prese de vin, teasc sau copt. Abacta, da de Dumnezeu, fericit. Zetar, stea, cercetător, învingător. Carcas, acesta era famenul către a șaptea epocă. Sever, vultur, îmbrăcămintea mielului. Aleluia! Acest mesaj este un mesaj sever.
Amin.
Dar el este adus de către un vultur.
Amin.
Nu un vultur care stă undeva amnezic, ci un vultur zburător.
Amin.
Aleluia, acesta nu mai este un vultur amnezic. Și el aduce îmbrăcămintea mielului.
Amin.
Către mireasa care trebuie să se îmbrace. Și acest mare împărat, prinț, Ahasveros, el a poruncit celor 7 fame să pregătească un mare ospăț. Și în ziua a șaptea, în versetul 10, inima împăratului era plină de vin. Și el a poruncit să o aducă pe Vasti. Vasti înseamnă frumusețe. Sau femeie frumoasă. Sau dorință. Vasti trebuia să fie cea care vine la marele ospăț în ziua a șaptea. Biserica frumuseții. Bisericile care stau în frumusețe. Care au clădiri mari. Care au tot felul de muzică, care încearcă totul să se închine în frumusețe. El a chemat-o pe Vasti. Dar Vasti era arogantă. Vasti nu a vrut să se supună. Vasti a refuzat. Și a dat și ea un mare ospăț, numit Consiliul Mondial al Bisericilor. Era în ziua a șaptea. când și împăratul și împărăteasa dădeau în mai ospăți. Dar împărăteasa trebuia să vină. Pentru că el a avut un mesaj prin cei 7 famini. Aleluia! Ea trebuia să vină. Dar ea s-a îmbrătat de propria sa frumusețe. Era arogantă, ca la Odiseea. Și împăratul a vorbit cu înțelepții și cu ceilalți. A zis, ce trebuie să facem? Această vaste, această biserică a refuzat mesajul meu. Și el a zis, ea trebuie să fie pusă deoparte. Pentru că astfel toate femeile din Imperiu vor veni răsplătite împotriva bărbaților lor. Tu trebuie să faci ceva, pune-o deoparte. Aș vrea să vă spun, vastii, femeia frumoasă a fost pusă deoparte. Ea urma să fie împroșcată cu pietre în Apocalipsa, în Apocalipsa când încad plăgile. Și apoi aceasta a potulit mânia împăratului. S-a gândit la vaste și la tot ce făcute ea. Atunci ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Exact ca și Rebecca. Aleluia! Și împăratul să numească în toate ținuturile, să trimită un mare mesaj peste tot. Și apoi fetele frumoase să fie aduse la Susa, în casa femeilor, sub supravegherea lui Hegai. Hegai înseamnă cel care privește, cel care contemplă, cel care cântărește. Aș vrea să vă spun că acest Hegai este Duhul Sfânt. Acest Hegai a fost manifestat în timpul nostru prin William Branham. Aleluia! Sau cel tăiat împrejur este același lucru, Hegai. Și Hegai, păzitorul femeilor, trebuia să le dea cele necesare pentru pregătire. Frați și surori, există un Hegai care era numit de împărat. Ca toate fecioarele care trebuiau să vină, cele 10 fecioare, ele trebuiau să vină sub Hegai. Și Hegai trebuia să le dea cele care trebuiau pentru pregătirea lor. Amen. Aleluia! Și fata care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul vastei. Împăratul i-a plăcut lucrul acesta și a făcut așa. E bine, în fortăreața Susa, versetul 5, Esterea, capitolul 2, era un iudeu numit Mardoheu. Mardoheu înseamnă mir curat. Sau omul mic. În Susa era un om numit omul mic. Amen. Care înfiase o orfană. Aleluia! Aleluia! Aș vrea să observați că acest Mardoheu era fiul lui Chiș, un beniamit al lui Shimei. Vă aduceți aminte că Shimei înseamnă renumit sau chemat. Bunicul lui era Shimei. Shimei, renumit, chemat sau domnul de ascultare. Shimei este acel Shimei care atunci când David a plecat din Ierusalim, fugind de revolta fiului său Absalom, el a blestemat pe împăratul. Shimei este acela pe care David, când se întoarce, primul care vine în față, vine Shimei și își cere iertare. Și Shimei primește har. Și de ce primește har? Pentru că Shimei era un om foarte înțelept. Shimei avea un dar de înțelepciune. Și Shimei îl blastămă pe împărat. Dar darul de înțelepciune, David nu vrea să-l piardă, pentru că el știe că fiii lui Shimei vor moșteni darul de înțelepciune. Și într-o națiune ai nevoie de oameni cu dar de înțelepciune. Într-o biserică ai nevoie de dar de înțelepciune. Deci astfel când pe patul morții David îi spune să nu lași perii albe a lui Shimei să se pogoare în groapă. Cu alte cuvinte, când va fi alb, atunci și copiii lui mari, darul din Shimei a trecut în copiii lui, atunci el este o sămânță predestinată. El a blestemat pe împăratul. El va ajunge acolo, dar trebuie să plătească aici. Deci el va trebui să moară. El va trebui să plătească. Și vedem peste 3 generații, Mardoheu este nepotul lui Shimei. Aleluia. Aleluia. O, frați și surori, este bine să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Îl vedem în Zaharia, capitolul 12, când se deschide o casă de curățire, un izvor de curățire pentru casa lui Israel, pentru casa lui Nathan, pentru casa lui David, pentru casa lui Shimei. Shimei și familia lui este predestinată. dar și mei face o greșeală. El blastămă pe împăratul. Aceea nu-l scoate afară din cartea vieții mielului. Acela îl face să plătească pe acest pământ. Și din Șimei se scoate. Acum priviți. În același timp era un om numit Haman, care înseamnă de asemenea renumit. Dar cine era el? El era nepotul lui Agag. Agag înseamnă uriaș, războinic. Saul se duce să se bată cu amăleciții și Samuel îi spune lui Saul să ucizi toate oile, să ucizi tot ce au ei și să-l ucizi pe împăratul Agag. El știe că va fi el va avea în linia care vine, acești amaleciți vor fi un pericol pentru fiii lui Israel. Va fi un om numit Haman, care înseamnă renumit sau răzvătitor. Dacă Saul făcea acest lucru, nu mai exista un Haman. E bine, când Dumnezeu spune ceva, tu să faci în tocmai ce spune Domnul. După 3 generații se găsește nepotul lui Șimei și nepotul lui Agag. Și ei vin față în față și Haman acesta, nepotul lui Agag, vrea să răzbune moartea poporului său. Samuel îl omoară pe Agag și el vrea să răzbune moartea bunicului său. Și ura pe care o are este între două semințe. Una predestinată la viață și una predestinată la moarte. Una predestinată să creadă cuvântul și să aibă o Estera care să fie împărăteasă și unul care trebuie să fie spânzurat de propria lui spânzurătoare. Aleluia! Cele două semințe se întâlnesc. Apoi, capitolul 2, versetul 9 ne spune că el avea o nepoată, acest Mardoheu, acest om mic. Estera înseamnă stea. Luceafărul de dimineață înseamnă fecioară. Înseamnă taină, secret. Frații și surori, aceste lucruri vorbesc de tine. Înseamnă mirt, hatasa. În versetul 10 îi spune să nu-ți faci de cunoscut nici poporul, nici nașterea. Mardoheu oprește să vorbească de aceste lucruri. Și acest mesaj al orei ne oprește să vorbească originea ta și poporul tău. Pentru că tu ești transmutat în împărăția fiului dragostei sale. Tu nu mai ești român, neam sau american. Tu ce ești? Tu ești fiul și fiicele lui Dumnezeu. Aleluia! Și apoi Ester a fost dusă în palatul regelui, sub mâna lui Hegai. Sunt bucuros că am un Hegai în această țară, în acest timp, în țară. Și acest Hegai nu este nimic altceva decât acest mesager și mesaj al orei. Ea se ducea acolo. Și timp de 12 luni trebuia să împlinea ce era rânduit femeilor. Aveau grijă să se pregătească, ungându-se cu ulei de smirnă, 6 luni cu ulei mirezme de parfumuri pentru pregătirea femeilor. Și fiecare fată se ducea la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsa să ia cu ce vroia. Multe fete au venit la acest mesaj al orei. Dar niciuna dintre ele nu a fost alese. Ele au trecut din casa împăratului în casa femeilor. Priviți ce se întâmplă cu acestea. Se ducea seara și a doua zi dimineață trecea în a doua casa femeilor sub supravegherea lui Shashgaz. Știți ce înseamnă Shashgaz? Shashgaz înseamnă slujitorul frumuseții. Știți cine este slujitorul frumuseții? Satan. Shashgaz. Câți dintre aceste așa zise grupări la mesaj sunt în casa lui Shashgaz? Cântă, încearcă să facă atmosferă, dar Shashgaz este cel ce are grijă de ele. Una singură este Estera. Priviți, nu se mai întorcea la împărat decât dacă împăratul i-ar fi plăcut de ea și ar fi chemat-o pe nume. Avea doar o singură experiență cu regele. Și dacă regele și-ar mai fi adus aminte, i-ar mai fi dat o experiență. Dar ea nu era destinată să-și ocupe poziția. Nu. Când a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fiica lui Abigail, unchiul lui Mardoheu, care înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, împăratul, familul împăratul și păzitorul femeilor. Ascultați, când ea a trebuit să meargă în fața împăratului, ea n-a cerut nimic. Ea nu i-a trebuit darul. Ea l-a întrebat pe Hegai. Ce este rânduit pentru femei? Ce este rânduit? Atât! Eu mă voi îmbrăca cum îi place lui. Eu voi trăi cum îi place lui. Aleluia! Întocmai voi face fiecare lucru așa cum Hegai a poruncit.
Desigur, aceasta era Estera.
A luat doar ce era rânduit. În versetul 16, Estera a fost dusă la împăratul Ahaj în luna 10-a, în anul al 7-lea.
Amin.
Aleluia. Aleluia. În Apocalipsa 10:7. Amin. Glorie, aleluia. Nu este interesant? În luna 10-a, în anul al 7-lea. Putea să spună în anul al 7-lea, în luna 10-a. Dar cuvântul le pune din invers. Cuvântul nu greșește. Aleluia! El vrea să spună Apocalipsa 10:7, Estera este dusă în fața împăratului. Aleluia. Marele prinț coboară jos. Aleluia! Îmi place aceasta. Aleluia! Apoi Estera devine scaunul de mijlocire. Estera. Aleluia! Are o inimă. Aș vrea să vă spun, mireasa nu va lupta cu mireasa. Profetul a zis, mireasa nu se va lupta cu mireasa. Așa cum vedeți că sunt lupte și certuri și ure, unul este mireasa, altul nu. Ori de câte ori se întâlnește vița adevărată cu vița față, este un clash. Este o luptă, este o tulburare. Nu că ai avea ceva cu cineva. Sunt două semințe diferite. Este o viță falsă și o viță adevărată. Este întotdeauna un Haman și un Mardoheu. Dar acolo este o Esteră. Și era destinată pentru tron. Era destinată să salveze poporul. Amin. Aleluia! Să fie scaunul mijlocirii. Apoi observați. Estera, după 3 zile, ea trebuie să se ducă la rege. Și este o lege prin care dacă o femeie vine nechemată, ea trebuie să moară. Dar ea s-a îmbrăcat în hainele căsătoriei. Ea s-a îmbrăcat în mesajul orei. Aleluia! Ea s-a îmbrăcat exact așa cum Hegai a zis că îi place regelui. Ea și-a luat pe ea exact ce îi place regelui. Ea s-a îmbrăcat în așa vorbește Domnul. Și când ea a pășit acolo, ușile s-au deschis. Și tăcerea s-a lăsat. Fiecare din ei urma să audă cum o condamna pe Estera. Dar împăratul a făcut ceva diferit ca oricând înainte. El și-a întins sceptrul. Aleluia! El și-a întins sceptrul plăcerii lui, sceptrul puterii lui, autoritatea cuvântului. A zis, și Estera s-a dus acolo și a atins-o în tragerea a treia. Aleluia! Aleluia! Din aceste zile, Estero, tu vei atinge sceptrul împăratului. Aleluia! Puterea va fi manifestată! Lucruri vor începe să aibă loc ca niciodată înainte. Gura criticilor va fi închisă. Aleluia! Într-una din aceste zile, gura criticilor va fi închisă. Aleluia! Estera era reprezentarea perfectă a cuvântului. Era reprezentarea perfectă a lui Hristos. Împăratul prințul era pe tron. Și el a zis, ce cer? Jumătate din împărăție. Și ce înseamnă? Împart cu tine stăpânirea. Frații și surori, profetul a zis, nu Maria este împărăteasa cerului, ci mireasa. Tu urmează să stai pe scaun și să judeci. Aleluia! Hristos va împărți cu tine judecata. Nu știți că sfinții urmează să judece lumea? Aleluia! Aleluia! Și apoi împăratul, și apoi a zis, nu pot să spun acum. Este o taină. Vino să mâncăm împreună. Și el a mâncat împreună o zi. Și a zis, vino și mâine. Trebuie să ai o inimă pentru împăratul. Trebuie să-ți place, să-l inviți la tine. Aleluia. Și el a venit a doua zi cu Haman, pârâșul. Nu observați că pârâșul era totdeauna după rege. Diavolul întotdeauna vine să spună și el. Îi place și lui să vină. Îi place și lui să aștepte, să te prindă și să te spânzure. Dar apoi Estera primește har și primește un mesaj scris. Și regele îți dă jos inelul de pe mână și îl pune în mâna lui Estera ca pe o pecete.
cum cuvântul Estere. Este cuvântul regelui. Dragi sărori, aceasta este istoria ta. Înspre aceea ne îndreptăm noi chiar acum. Aleluia. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Iisus a fost chipul perfect în toate detaliile. Iisus a fost chipul perfect. Niciun caracter dinainte nu a fost, a fost aproape perfect. Dar Iisus a fost reprezentarea exactă a ființei Lui. Apoi Iulia Branham a fost o manifestare din nou a unui fiu al lui Dumnezeu. El a avut greșelile lui, suișurile și coborâșurile. Dar el a fost o reprezentare exactă a cuvântului. Amin. După 2000 de ani, din nou, cuvântul a fost manifestat pe pământ.
Amin, amin.
Apoi mireasa. Ce este mireasa? 2 Corinteni, capitolul 2, spune: voi sunteți epistola lui Hristos.
Amin.
Hristos are o epistolă. O scrisoare vie. Voi sunteți o epistolă vie. De data aceasta, El nu mai o scrie, ci El o manifestă.
Amin.
Și voi sunteți o epistolă. O scrisoare vie. Ce este o scrisoare? Este cuvântul unui om. Și Hristos are un cuvânt către lume. Hristos are un cuvânt din nou. Așa cum l-a avut prin Noe, prin Adam, prin Abraham, prin toate aceste caractere. Cum Dumnezeu ne-a vorbit prin profeți, care erau niște epistole de asemenea, care vorbeau cuvântul, niște oracole vii. În zilele noastre, Hristos scrie niște epistole. Dar aceste epistole, frate, cum ajungem noi epistole? Tu trebuie să mănânci una și aceeași. În Apocalipsa 10:7, este un înger care coboară și are o epistolă în mână. De data aceasta, această epistolă nu mai este închisă, este deschisă. Și el vine și o dă lui William Branham. Și în mâna lui William Branham, acum, e un chei. Nu vreau să vă apăs. În mâna profetului apare o sabie. Evrei ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie.
Amin.
Vedeți, acea sabie reprezenta sulul din Apocalipsa 10.
Amin.
Și profetul a zis, apoi mi-a dispărut. S-a potrivit perfect în mâna lui.
Amin.
Știți voi că acea sabie este sulul cu 7 peceți descoperit. Și el a predicat descoperirea celor 7 peceți.
Amin. Amin.
Și apoi a început să se manifeste tragerea a treia. Prin dragoste perfectă. Dar apoi în Apocalipsa 10:11, cineva îi spune lui Ioan, du-te și tu. Acela sul care a fost dat în mâna îngerului de pe pământ, profetul zice în intervalul, la timpul când acest înger coboară, îngerul pământesc este pe pământ și îi dă sulul. Dar observați, acel sul dispare din mâna îngerului de pe pământ. Și el cere, îi spune lui Ioan, simbolul miresei. Cere tu acum. Timpul lui Iulian Branham s-a terminat. Este timpul lui Ioan. Cine este Ioan? Ucenicul preiubit. Trebuie să ceară sulul. Și ce trebuie să facă cu el? Frați și surori, ce mâncăm, aceea devenim. Este singura cale ca să devenim epistole vii, este să mâncăm acest mesaj. Acest mesaj nu este nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu explicat. E dacă vreți, este Biblia amplificată. Vorbită în detaliu. Și singura cale ca noi să devenim un profet al acestei generații. William Branham a zis, eu sunt glasul lui Dumnezeu către voi. Și apoi el în epoce spune, voi, mireasa este ultimul glas către ultima generație.
Amin.
Sub mesagerul ei. Același mesaj care a fost în gura lui Iulian Branham vine de la tronul lui Dumnezeu.
Amin.
Și același mesaj pe care tu îl mănânci te face pe tine să devii un profet al acestei epoci.
Amin.
Este timpul arătării culorilor. Voi sunteți epistola lui Hristos. Mireasa este epistola lui Hristos. Citită de toți. Viața ta este o epistolă. O epistolă a lui Hristos.
Adică o manifestare din nou a cuvântului. Amin. În forma ta. Și viața ta este o profeție. Și viața ta este cuvântul. Și așa cum am citit în Luca, acum închei. După ce am cercetat, am anunțit aceste lucruri, așa cum ni le-au încredințat. Ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, spune Ioan în altă parte. Ceea ce noi am auzit și le-am crezut pe deplin, așa cum ni le-au încredințat ceilalți, aceștia au devenit slujitori ai cuvântului. Sau servitori. Sau sclavi. Aceștia care ni le-au încredințat. Ei le-au văzut. Au luat cina cu ea. Au spus, sunt adevărate. Și le-au crezut de plin. Nu de prima dată. Mai apoi, când l-am văzut pe el în învierea lui. Amin. Când tu îl întâlnești pe el în învierea lui, atunci vei crede pe deplin. Și aceasta este să te facă slujitor, rob, sclav al cuvântului. Un sclav se supune în deplin stăpânului. Amin. Și stăpânul este cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi. Amin. Și voi să fiți sclavul acelui. Noi suntem chemați să devenim reprezentare cuvântului. Amin. Nu aproape. Noi suntem acum aproape. Dar mirea să merge să fie reprezentarea exactă. Amin. Numai Iisus a fost așa. A devenit un profet. Ca un snop clătinat. Dar apoi vine la un popor. Reprezentarea exactă. Aleluia. Ce reprezintă viața ta acum? Ce reprezintă viața noastră? Cuvântul? Sau propriile noastre scopuri? Ideile noastre? Firea noastră, orgoliul nostru, iuțimea noastră. Al cui slujitori suntem noi? Suntem noi slujitori ai cuvântului? Suntem noi reprezentarea ființei lui? Pentru că cuvântul se face trup. Și trupul se face cuvânt. Aceasta este promisiunea pe care noi avem. Noi avem întreaga Biblie cum cuvântul s-a manifestat prin aceste caractere. Amin. Și din nou aceasta se repetă. Cuvântul se face trup. Amin. Și trupul se face cuvânt. Haideți să ne ridicăm. Voi sunteți epistolele lui Hristos. Văzute și citite de toți oamenii. Amin. De frați și de surori, de soț și de soție, de copii și de părinți, epistole vii. Estera, steaua, ea a fost luată și dusă. Aș vrea să vedeți că a fost împotriva voinței ei, dar era un mesaj la care trebuia să se supună. Ea nu știa exact cum arată împăratul, prințul, nu știa dacă e frumos, dacă e întreg, dacă e cum este el. Știa că sunt o sumedenie de pretendente. Dar în adâncul ei era ceva care o chema înspre aceea. Era ceva care o făcea să se supună lui Hegai. Era ceva care lua tot ce spunea el. Ea nu avea ambiții. Ea vrea să-i placă împăratului. Ea urmărea destinul ei să manifeste cuvântul. Poate nu toate lucrurile sunt în viață așa cum noi le imaginăm și le vrem. Dar, frați și surori, există ceva în inima noastră care ne îndeamnă și vrem să manifestăm acel cuvânt. Vrem să reprezentăm. Este aceasta o chemare înaltă? Este suficient de măreț pentru noi să fim chemați să reprezentăm cuvântul? Este aceasta bucuria inimii tale? Este aceasta ce tu dorești cu adevărat? Este aceasta ce tânjești tu în inima ta? Doamne, vreau să fiu reprezentare exactă a ființei tale. N-a fost posibil în epocile trecute. Astăzi acest cuvânt poate să se manifeste. Poate ca viața ta să devină viața cuvântului. Și viața cuvântului să devină viața ta. Unirea invizibilă a mirelui și a mireței. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Tată, vrem ca slava ta să poată fi noi. Inimile noastre să devină doar o este Domn un glas ce-ți înalță fă-ne doar un glas ce te preamărește fă-ne doar un gând și o inimă leagă-ne pe tot împreună. Fă-ne doar un ce-ți înalță, fă-ne doar un ce te preamărește, fă-ne doar un gând și o inimă leagă-ne împreună. Tată, îți mulțumim că noi nu vrem să fim o vasti. Noi vrem să fim o Ester. Noi nu vrem să fim un Lot. Noi vrem să fim un Abraham. Noi nu vrem să fim un Cain, ci vrem să fim un Abel. Noi nu vrem să fim un Iuda. Să vindem cuvântul pentru 30 de arginți. Ci vrem să fim un Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să vedem pe Hristos în noi. Vrem să vedem taina măreața lui Dumnezeu manifestată în viețile noastre. Tată, am vrea să venim la Marele Înger acum. La stâlpul de foc. Am vrea să venim la stâlpul de foc și să-i spunem, Doamne, dă-ne cartea. Am vrea să mâncăm această carte. Am vrea să devenim una cu această carte. Am vrea să venim la Hegai, să ne luăm tot ce este rânduit pentru noi, ca noi să plăcem împăratului. Tată, îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim că avem un Hegai în țară, un mesaj al orei. Îți mulțumim că există o predestinare. Îți mulțumim că există ceva în noi care îi place regelui. Îți mulțumim că știm că deși merităm moartea, când vom merge conform cuvântului și mesajului în prezența regelui, El va întinde sceptrul. Noi vom întinde sceptrul. Și vom auzi același cuvânt. Pentru că ai ales această cale. Aceasta este calea mea. O mare parte a cerului te așteaptă. Chiar jumătate din împărăție. Vei sta la dreapta mea. Vom domni împreună. Vom stăpâni împreună. Vom judeca împreună. Dar mai întâi, Tată, vrem să vedem caracterul acela format în noi. Așa cum facem o predare de plină. Vrem acea sabie care a fost în mâna profetului să fie în noi. Aleluia. Vrem să avem aceeași dragoste perfectă. Vrem să ne supunem la așa vorbește Domnul. Tată, ajută-ne la aceasta. Noi vrem să facem o predare de plină cuvântului și planului lui Dumnezeu. Vrem să fim o reprezentare exactă. Doamne, lucrează Tu. Așa cum ne predăm Ție și credem aceste promisiuni în zilele din urmă. Îți mulțumim, Doamne. Binecuvintează pe toți care ne-au ascultat, pe cei care sunt plecați în călătoriile lor. Binecuvintează-i Tu pe cei dragi ai noștri. Acum Estera vorbește, cea care mijlocește pentru popor. Îți mulțumim că glasul nostru este plăcut Ție. Îți mulțumim că ai o ureche care ne ascultă. Îți mulțumim că avem acces la tronul de har. Îți mulțumim, Doamne, că avem acces la sânge. Spală-ne sângele mielului. așa cum ne predăm ție. Și ne rugăm ție să primești toată cinstea, gloria și mărirea. Pentru că este unul singur vrednic. Noi nu suntem vrednici, dar Mielul este vrednic. El merită toată cinstea, gloria, mărirea și bogăția. Pentru că nimeni nu este ca El. Mielul este vrednic. El a deschis cartea. El a coborât jos. Și El ne dă nouă, în dragostea Lui, certificatul de căsătorie, cartea răscumpărării. Îți mulțumim, Tată. Primește mulțumire și glorie și slavă și întâietate. Aleluia. Și onoare și cinste în numele Domnului Iisus. Și mireasa să spună
amin.
Venim în a Ta prezență cu toți să Îți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ai dat o viață nouă să putem să Te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, Te iubim. Tu ești Tată creațiunii, Elu Sfânt ce-ai înviat. Ești singurul ce-ai biruit și mă mântoare.